Բարի երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Անկարան առաջարկում է Հայաստանի հետ ուղակի բանակցություններ անցկացնել հաջորդ շաբաթ Երևանում։ Առաջարկը հնչել է Անտալիայում ընթացող դիվանագիտական ֆորումի ժամանակ, դրան մասնակցում է նաև արտգործնախարար Հարարատ Միրզոյանը։ Էդմոն Մարուկյանը լքում է հատուկ հանձնարարություններով դեսպանի պաշտոնը, որն է հրաժարականի պատճառը։ Ինչու չեն պատժվել մարտի 1-ին իրադարձությունների պատասխանատուները Երևանի կենտրոնում տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձություններից 16 տարի անց, այս հարցն են բարձրացնում զոհերի հարազատները։ Մոսկվայում վերջին հրաժեշտը տվեցին ռուսաստանյան ընդդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնոն։ Նախ, սակայն, այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գծով Թուրքիայի հատուկ բանագնաց Սերդար Քլաչը Անտալիայում 2024 թվականի դիվանագիտական միջազգային ֆորումի շրջանակներում առաջարկել է հայկական կողմի հետ հաջորդ հանդիպումը անցկացնել Երևանում։ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցերով Հայաստանի հատուկ բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանը նշել է, որ այդ հարցը կարող է լուծվել մինչև այս երեկո։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը Անտալիայի միջազգային դիվանագիտական համաժողովում խոսել է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի մասին։ Նրա խոսքով Ադրբեջանը եւ Հայաստանը շատ մոտ են հարաբերությունների կարգավորմանը։ Ֆիդանի փոխանցմամբ դա տեղի է ունենում տարածաշրջանային նախաձեռնությունների շնորհիվ։ Հական Ֆիդանն ասել է, թե միջազգային իրավունքը չի կարողանում նման հակամարտությունների լուծում գտնել։ Նա ընդգծել է, որ Թուրքիան ակտիվ եւ դրական ջանքերը գործադրում բազմաթիվ հակամարտությունների եւ խնդիրների լուծման համար։ Եվրամիությունը հավատարիմ է հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության հասնելուն։ Այդ մասին Անտալիայի հավաքում ասել է հարավային Կովկասում եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրոպական միության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը։ Անտալիայում Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեհուն Բայրամովը հայտնել է, որ այս տարի Շուշիում պետք է տեղի ունենա թուրքական պետությունների կազմակերպության երկրների ղեկավարների գագաթնաժողովը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Անտալիայում հանդիպել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանի հետ, դրան հաջորդել է Լավրովի հանդիպումը Բայրամովի հետ։ Մոսկվայում ոստիկանները խիստ հսկողություն են սահմանել Բորիսովյան գերեզմանատան եւ Մարինո թաղամասում գտնվող Աստվածածնի եկեղեցու շուրջ այսօր ռուսաստանցիները հրաժեշտ են տվել բանտում վախճանված ընդդիմադիր լիդեր Ալեքսեյ Նավալնիին։ Ղրիմի կամրջին հարված հասցնելու թեման գերմանացի բարձրաստիճան զինծառայողների կողմից քննարկելու փաստը պետք է լսվի պետական դումայի հաջորդ նիստում։ Այդ մասին հայտնել է ռուսաստանի խորհրդարանի ստորին պալատի խոսնակ Վյաչեսլավ Վոլոդինը։ Ավելի վաղ Russia Today իշխանամետ մեդիա ընկերության գլխավոր խմբագիր Մարգարիտա Սիմոնյանը հայտնել է, թե գերմանացի բարձրաստիճան սպաները քննարկել են Ղրիմի կամրջի վրա գրոհելու հարցը եւ առկա է դա ապացուցող ձայնագրություն։ Ռուսաստանը մտադիր չէ միջուկային զենք տեղակայել տիեզերքում։ Այդ մասին այսօր անվտանգության խորհրդի նիստում ասել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Մոսկվայում Քրիստոս Փրկիչ տաճարում այսօր տեղի ունեցել ԽՍՀՄ նախկին վարչապետ, նախկին սենատոր Նիկոլայ Ռիշկովի հետ հրաժեշտի արարողությունը Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից զատ ներկա եղել Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Վաղար Շաքարությունյանը, ով ընթերցել է Հայաստանի ազգային հերոս Ռիշկովի մահվան առիթով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հղած ցավակցական ուղերձը։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն բացառում է այս տարվա հոկտեմբերին կայանալի խորհրդարանական ընտրություններից հետո կոալիցիոն կառավարություն կազմելու հնարավորությունը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք թուրքական Անտալիա, որտեղ այսօր մեկնարկեց ամենամյա միջազգային դիվանագիտական համաժողովը, դրան մասնակցում է նաև Հայաստանի պատվիրակությունն արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի գլխավորությամբ Անտալիայի ֆորումի աշխատանքների առաջին իսկ ժամերին պարզ դարձավ։ Դրա քննարկման հիմնական թեմաներից մեկը Երևանի և Բաքվի հարաբերությունների կարգավորումն է։ Անտալիայի ֆորումի ընթացքում հայկական, ադրբեջանական և թուրքական կողմերից հնչած հայտարարություններն իմ եբրել Լուսինե Մուսայելյանը։
Բաքուն պնդում է հայ-ադրբեջանական խաղաղությունը ոչ Փարիզում է, ոչ Բրյուսելում, ոչ այլ տեղ, այն Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև է, այն պետք է կնքվի։ Երկու երկրների միջև ընդ որում փաստաթուղթը պետք է ստորագրվի անկախ սահմանազատման գործընթացից։ Այս մասին Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումում կազմակերպած պանելային քննարկման ժամանակ հայտարարեց Ադրբեջանի նախագահի արտաքին քաղաքական հարցերով խորհրդական Հիքմետ Հաջիևը։
Տարածաշրջանում խաղաղությունն ընկած է Բաքվի եւ Երևանի միջև, այլ ոչ թե Փարիզում, Բրյուսելում կամ այլտեղ։ Երկու երկրները պետք է միավորվեն եւ առաջ տանեն խաղաղության օրակարգը։
Հաջիևն այս հարթակում էլ հայտարարեց, հակամարտությունն այլևս սանցիալում է Բաքվի համար Լեռնային Ղարաբաղի հարցը այլևս գոյություն չունի եւ ասաց, այժմ Ադրբեջանի օրակարգում խաղաղությունն ու տարածաշրջանային համագործակցությունն է։ Արցախի նկատմամբ ամբողջական վերահսկողությունից հետո հայ բնակչության իրավունքների հարցը յուրովի լուծելուց կամ առհասարակ փակելուց հետո էլ, սակայն հայկական կողմից Բաքվի պահանջները չեն նվազում։ Ադրբեջանական կողմն այժմ էլ խաղաղության խոչընդոտ է համարում Հայաստանի սահմանադրությունում եւ այլ օրենքներում առկա մի շարք դրույթներ, որոնք ադրբեջանցի պաշտոնյաների գնահատմամբ տարածքային պահանջներ են ենթադրում։ Հաջիևը հայտարարեց, այդ հարցով Հայաստանից պատասխանի են սպասում։ Պատասխան հնչեցրեց քննարկմանը մասնակցող Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը, թեև Բաքվի այդ դժգոհությունների եւ պահանջների ֆոնին է Հայաստանի իշխանությունը սկսել խոսել երկրի մայր օրենքը փոխելու անհրաժեշտության մասին, Ռուբինյանն այդուհանդերձ պնդեց, Հայաստանի սահմանադրությունը, օրենսդրությունը Հայաստանի ներքին գործն է եւ որևէ կապ չունի խաղաղության գործընթացի հետ։ Խորհրդարանի փոխոսնակը հիշեցրեց, որ պաշտոնական Երևանն այդ թվում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի շուրթերով բազմիցս է հայտարարել, որ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ավելին պնդեց, որ տարածքային կրտումները նաև խաղաղության պայմանագրի դրույթներով են բացառվում։ Օրենսդրությունը վերջին հարցը չէ, որից բողոքեց Ադրբեջանի ներկայացուցիչը։ Հաջիևը նաև պնդեց, Երևանը խաղաղության բանակցությունների զուգահեռ զինվում է։
Հայաստանն ընդամենը ամրապնդում է իր պաշտպանությունը, քանի որ անվտանգության հետ կապված մտավախություններ ունի, այդ թվում Ադրբեջանի պատճառով։
Ռուբինյան իր արձագանքում նկատեց, ի տարբերություն Երևանի, Բաքուն ձեռք է բերում ոչ միայն պաշտպանական սպառազինություն։ Ի դեպ, նույն այդ րոպեներին հաղորդվեց Ադրբեջանի արտգործնախարարի եւ Թուրքիայի ռազմաարդյունաբերության գործակալության ղեկավարի հանդիպման մասին, որի ընթացքում կողմերը համագործակցության ընդլայնմանը վերաբերող հարցեր են քննարկել։ Չնայած Բաքվի այդ ռազմական ոլորտում ընդլայնվող համագործակցության, Անկարան հավաստիացնում է, թե անկեղծ է տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման ցանկությունը։ Այսօր այդ մասին քննարկմանը մասնակցող թուրք դիվանագետ Սերդար Քլոչը հայտարարեց, միաժամանակ անթույլատրելի համարելով այդ գործընթացին դրսի ուժերի միջամտությունը։ Թուրք պաշտոնյայի հավաստիացումներն ի դեպ ոչ թե դաշնակից Ադրբեջանի ներկայացուցիչը հաստատեց, այլ Եվրամիության հատուկ բանագնաց Տոյվո Կլարա։ Նա հայտարարեց, թե Թուրքիան իսկապես հետաքրքրված է Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման հարցում եւ կարող է ուժեղ ազդեցություն ունենալ տարածաշրջանի հաղորդակցության ուղիների բացման գործում։
Ankara can give a very strong impetus.
Որպես տարածաշրջանի առաջատար երկիր, Թուրքիան ցույց է տալիս իր հետաքրքրվածությունը Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Այս երեք երկրները կարող են նպաստել տարածաշրջանի զարգացմանը։
Քննարկում ծավալվեց նաեւ հայ-թուրքական կարգավորման շուրջ։ Երկու երկրների ներկայացուցիչները վերջին անգամ 2022-ի հունիսին էին հանդիպել։ Այդ ժամանակ պայմանավորվել բացել ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար ամենասեղմ ժամկետներում։ Սահմանն այդ ընթացքում բացվեց միայն մեկ անգամ, այն էլ բեռնատարների համար, որոնցով Հայաստանի կառավարությունը մարդասիրական օգնություններ ուղարկել Թուրքիայում երկրաշարժից տուժածներին։ Ինչու առաջընթաց չկա ձեռքբերված պայմանավորվածությունների իրականացման հարցում, թուրք բանագնացից ուղիղ պատասխան չհնչեց, միայն ակնարկներ, թե Անկարան փոխվստահությանն ուղված քայլեր է ակնկալում Երևանից։ Արդյոք այդ քայլերը պայմանավորված են Բաքվի պահանջների կատարման հետ։ Քլչը չհստակեցրեց, հայաստանցի գործընկերոջն առաջարկեց վերսկսել բանակցությունները, ընդ որում հանդիպումն անցկացնել Երևանում։
Առաջարկում եմ Ռուբենին հաջորդ շաբաթ հանդիպենք Երևանում եւ այդ իրադարձությունը դարձնենք պատմական։
Ի պատասխան Ռուբինյանը առաջարկեց հրավերը քննարկել ավելի ուշ եւ վերջնական որոշում կայացնել։ Հիշեցնենք, քննարկումը տեղի էր ունենում Թուրքական Անտալիայում դիվանագիտական ամենամյա ֆորումի շրջանակներում։ Միջոցառմանը մասնակցում են նաև Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Ադրբեջանի, Հայաստանի դիվանագիտության ղեկավարները։ Հաղորդվել է Բայրամով Լավրով բանակցությունների մասին, որի ընթացքում երկու երկրների պաշտոնյաները քննարկել են հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը կրկին խոսել է Եռակողմ պայմանավորվածությունների կատարման անհրաժեշտությունից։ Հարավկովկասյան զարգացումներին առնչվող հարցերը ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարը նաև թուրք պաշտոնակցի հետ է քննարկել։ Հայաստանցի գործընկերոջ հետ հնարավոր բանակցությունների մասին Երևանն ու Մոսկվան առայժմ չեն հաղորդում։
Եվ մինչ ադրբեջանցի գլխավոր բանակցողներն Անտալիայում հայտարարում էին, որ Երևանի հետ երկխոսությունն իրենք պատկերացնում են բացառապես երկկողմ ֆորմատով, ինչպես նաև պահանջում էին փոխել Հայաստանի ներքին օրենսդրությունը, իշխող մեծ ամուսնությունը Բաքվի հետ բանակցությունների վերսկսումը դրական է գնահատում։ Այս մասին քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչները հայտարարեցին այսօր ազգային ժողովում կայացած ճեպազրույցների ժամանակ, դրանց ներկայացրին գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը ողջունում է Հայաստան-Ադրբեջան բանակցությունների ձևաչափի վերականգնումը։ Բերլինում երեկ ավարտվեցին Միրզոյան Բայրամով երկօրյա բանակցությունները։ Կողմերը պայմանավորվել են շարունակել քննարկումները բաց հարցերի շուրջ։ Թե ինչ բաց հարցերի մասին է խոսքը, պաշտոնական Երևանը չի մանրամասնել։ Երկօրյա բանակցություններում առաջընթացի մասին կողմերը որևէ հիշատակում չեն արել, իսկ Հայաստանն այս տարի արդեն երկու անգամ հետընթաց է արձանագրել խաղաղության պայմանագրի նախագծի ադրբեջանական առաջարկություններում։
Ինձ թվում է պետք է ողջունենք Ադրբեջան-Հայաստան բանակցությունների ձևաչափի վերականգնումը որպես այդպիսին, և սա չափազանց կարևոր է հետագա գործընթացները ծավալելու համար։ Հանդիպումները շարունակվում են, և դա շատ դրական նշան է։
Բանակցությունների որ ձևաչափն է Հայաստանը արդյունավետ համարում, երկկողմ թե միջնորդի մասնակցությամբ։ ԿՊ խմբակցության քարտուղարն ասաց, թե արդյունավետ են այն հարթակները, որտեղ կհարգվեն և կպաշտպանվեն արձանագրված բոլոր սկզբունքները։ Դրանք են տարածքային ամբողջականության ճանաչումը, Ալմատի հռչակագրի հիման վրա սահմանազատումը և ինքնիշխանության սկզբունքով կոմունիկացիաների ապաշրջափակումը։
Կրանադայում տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում երկրները, այդ թվում Գերմանիան, որին դուք հիշատակում եք, ստորագրել է փաստաթղթի տակ, որտեղ ուրեմն արձանագրվել են այդ սկզբունքները, և բնականաբար մենք ողջունում ենք ցանկացած հարթակ, որտեղ այդ սկզբունքները հարգվում են, և մենք արդյունավետ ենք համարում այդ բանակցությունները, և ինչպես գործընկերս նշեց, ողջունում ենք ցանկացած ձևաչափի, ուրեմն քննարկումները, որոնք տանում են դեպի խաղաղության մեր տարածաշրջանում։
Միջդեռ դիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավարի համոզմամբ ամեն բան տեղի է ունենում Ադրբեջանի պահանջով։
Կամ միջնորդ է փոխվում Ադրբեջանի պահանջով, կամ առանց միջնորդի բանակցության են գնում էլի Ադրբեջանի պահանջով։ Այստեղ երկար վերլուծելու բան չկա։
Հայկ Մամիջանյանը նաև հարցնում է, ինչպես է Հայաստանի իշխանությունը Բաքվի հետ սահմանազատման հարցեր քննարկում, երբ ադրբեջանական զինված ուժերը այս պահին Հայաստանի սուվերեն տարածքում են գտնվում։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանն էլ վերսկսված բանակցություններից լուրջ արդյունքներ չի ակնկալում։
Միջնորդության վերաբերյալ, եթե տեսնում եք դուք, Ադրբեջանի իշխանությունները անթատ պնդում են, որ մեզ որևիցե մի միջնորդ պետք չէ, մի կողմից, դա գալիս է նրանից, որ փորձում են միայնակ ճնշումներ գործադրել Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների վրա, բայց մյուս կողմից էլ իրանք այսպես խելոք կերպով, շատ խորամանկ կերպով օգտագործում են թե արևմտյան հարթակը և թե նաև ետխորհրդային հարթակը, որպեսզի իրենց շահերը առաջ տանեն։
Դիտարկում է արդյոք Հայաստանի իշխանությունն առաջիկայում Եվրամիության անդամի թեկնած ու դառնալու հարցը։ Երեկ այդ մասին խոսել էր խորհրդարանի նախագահը։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղարն այս հարցին ուղիղ պատասխան չտվեց, հիշեցնելով Եվրախորհրդարանում վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունը, թե Հայաստանը պատրաստ է այնքան մոտ լինել Եվրամիությանը, որքան Եվրամիությունը դա հնարավոր կհամարի։
Թե ինչ օրակարգեր կլինեն առաջիկայում, այդ օրակարգերի վերաբերյալ դուք կիմանաք ինստիտուցիոնալ եղանակով, երբ որ դրանց վերաբերյալ կլինեն համապատասխան որոշումները, բայց ես արձանագրում եմ, որ այո, մեր ուրեմն քաղաքականության մեր օրակարգումը բնականաբար Եվրամիության անդամ երկրների հետ այլ ավելի սերտ հարաբերություններ ունենալ, հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը։
Իդեպ երեկ վարչապետ Փաշինյանը կուսակիցների հետ քննարկել է Եվրոպական կուսակցության միությունների գաղափարախոսությունները։ Արթուր Հովանեսյանը չբացառեց, որ Փաշինյանի ղեկավարած ուժն առաջիկայում կարող է անդամակցել Եվրոպական որևէ կուսակցության։
Հնարավոր է անդամակցություն որևէ Եվրոպական
կուսակցության։ Չեմ բացառում։
ԿՊ
ԿՊ-ն հիմա վերջերս տեղեկացել է, որ գույություն ունեն եվրոպական քաղաքական ընտանիքներ եւ ճանկարտելով փորձում ադրանցից որևէ մեկին անդամակցի, մենք վաղուց ենք հանդիսանում եվրոպական ամենամեծ քաղաքական ընտանիքի անդամ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3-3-ն հայտնի դարձավ հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանի հրաժարականի մասին։ Մարուկյանն իր հրաժարականի մասին ազդ արող հայտարարության մեջ նշել էր, թե արտաքին քաղաքական հարցերում իր և իշխանությունների տեսլականների միջև զգալի տարբերություններ կան։ Այս հայտարարությանը նախորդած շաբաթներին, ի դեպ, քաղաքական շրջանակներում արդեն իսկ համառ լուրեր էին շրջանառվում Մարուկյանի և իշխող թիմի միջև առկա տարաձայնությունների մասին, Մարուկյանի սոցիալական ցանցերում արված գրառումների տոնայնությունը եւս զգալիորեն փոխվել էր։ Էդմոն Մարուկյանի հրաժարականի, ինչպես նաև նրա և Նիկոլ Փաշինյանի հարաբերությունների բավական բարդ պատմության մասին կպատմի Արտակ Խուլյանը։
Ինչու է հրաժարական տվել Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպանը, հարցին ինքը Էդմոն Մարուկյանը հպանցիկ է անդրադարձել։ 43-ամյա քաղաքական գործիչը միայն հաստատել է, թե կառավարության հետ ունեցած արտաքին քաղաքական տարաձայնություններն են պատճառը։
Վերջին շրջանում մի շարք արտաքին քաղաքական հիմնարար հարցերի շուրջ մեր տեսլականների տարբերություններն անհնարին են դարձնում իմ հետագա ներգրավվածությունը արտաքին քաղաքական ճակատում։
Հայտարարել է հատուկ հանձնարարություններով դեսպանի պաշտոնը 2 տարի զբաղեցրած Մարուկյանը։ Երեկվանից նրանից դեռ չի հաջողվում մեկնաբանություններ ստանալ։ Նրա թիմակիցները, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության անդամները ևս հրաժարվում են կոնկրետ պատճառներից խոսել, վստահեցնելով Մարուկյանն առաջիկայում կներկայացնի, թե արտաքին քաղաքական որ հիմնարար հարցերի շուրջ է անհամաձայն եղել իշխանության հետ։ Էդմոն Մարուկյանն իր պաշտոնավարման ընթացքում տարաձայնություններից հրապարակավ չի խոսել, տեսակետներն էլ մեծամասամբ հանրային հեռուստաընկերությունում ու սոցիալական ցանցերում են ներկայացրել, բայց հրաժարականից 2 շաբաթ առաջ Facebook-ում մի կարճ տեսանյութ էր տեղադրել բանակի ու լավ ճանապարհների մասին։
Որն է առավել կարևոր, բանակը թե լավ ճանապարհը դեպի Թվերի մարզի Գյումրիի քաղաք։
Բանակը, քանի որ ոչ մի քաղաք չի լինի, եթե այն չլինի։
Այս հրապարակումը հաջորդել էր կառավարության նիստին, որտեղ գործադիրի ղեկավարը 10 րոպեից ավելի նոր ճանապարհների կառուցման ցանկներ թվել։ Նիստի նախորդին էլ ներքին հանդում Ադրբեջանի կրակոցներից հայկական կողմը 4 զոհ 1 վիրավոր ունեցավ։
Մարսաթանի շնարությունը հիմա ընթացքի մեջ է, ճիշտ է։ Արագածոտնի մարզում Աշտարակից Փարպի 4 կիլոմետր եւ Փարպից Ղազարավան 7-5 կիլոմետր հատվածների հիմնանորոգում։
Իդեպ Մարուկյանը նաև հրապարակավ չի մեկնաբանել արտաքին քաղաքական վերջին զարգացումները, ոչ Եվրամիության հետ գործակցության խորացումը, ոչ էլ Մոսկվայի հետ վաթարացող հարաբերությունները։ Մարուկյանն իշխանություններին ուղիղ ու կոշտ քննադատում էր, երբ դեռ ընդդիմադիր դաշտում էր։ Թե կառավարության հետ ինչ տարաձայնությունների մասին է ակնարկում հրաժարականի տեքստում Մարուկյանը, գործադիրից էլ չի հաջողվում պարզել։
Եվ ամենալավ ձևակերպումը տվել առաջին նախագահը, ազգակործան պատուհաս, այդ դասական ձևակերպումը։
Պատերազմից հետո վարչապետի հասցեին այս գնահատականը հնչեցրած Մարուկյանին չխանգարեց ուղիղ 1 տարի անց Փաշինյանի կաբինետում պաշտոն ստանալ։
Պարտության սիմվոլը, մարդ, որը որ այլևս այդ փաստաթուղթը ստանալ չի կարող գնալ նախագահի, Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հետ, հիմա փորձել այդ դույտները մի քիչ մեզ համար դրական դարձնել, չի կարող։
2017-ից 18 թվականներին Փաշինյանի հետ երկդաշինքով ընդդիմադիր դաշտում գործունեություն ծավալած Մարուկյանը 20-ի պատերազմից հետո վարչապետի հրաժարականներ անհրաժեշտ համար,
որովհետև նա ըստ էության ամբողջ պատերազմի ընթացքում ԳՇՊ-ի հայտարարության համաձայն 4 տորվանից սկսած իմացել է, որ պատերազմ ենք պարտվում ենք, ամբողջ երկրին տրամադրել են հաղթանակի, վերջում եկերեն ասել են, որ մենք կապիտուլացիա արդեն ստորագրել։
Նոյեմբերի 9-ին կնքված Երակոմ հայտարարությունը կապիտուլացիա անվանած ընդդիմադիր Մարուկյանն ավելի ու շերքել էր իրեն։ Այդ ժամանակ արդեն հատուկ հանձնարարություններով դեսպանի պաշտոնում էր։
Նոյեմբերի 9-ի պայմանագիրը կապիտուլացիա էր, թե ոչ։
Ոչ։
Մարուկյանի ղեկավարած Լուսավոր Հայաստանը 2021-ի արտահերթ ընտրություններում դուրս մնաց խորհրդանից։ Մինչդեռ 2018-ի արտահերթի ժամանակ կուսակցությունը 18 մանդատ էր ստացել։ Արդյոք հատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպանը կվերադառնա անդիմադիր դաշտ։ Առայժմ պարզ չէ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարուկյանի հրաժարականը թերևս եւս մեկ վկայություն էր այն բարդ դիվանագիտական վիճակի, որում հայտնվել է Հայաստանը, երբ 2020 թվականի պարտությունից ի վեր իրադրությունը երկրի շուրջ շարունակում է բարդանալ, Երևանը շարունակում է միակողմանի զիջումների գնալ, եւ ինչն ամենավատն է, ստեղծված կացության որևէ հանգուցալուծում չի նշմարվում Հայաստանի շուրջ ծավալվող զարգացումների, մասնավորաբար այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացման Բաքվից եւ Անկարայից անդադար հնչող պահանջների մասին հայաստանի Ազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի հետ այսօր զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները վերսկսվել են եւ երկօրյա այդ հանդիպման արդյունքով ասվել է, որ կշարունակվեն քննարկումները բաց հարցերի շուրջ։ Դուք որը կանվանեք այդ գլխավոր առանցքային բաց հարցը։
Մենք գիտենք, չէ՞, որ բազմաթիվ հարցեր են դատում։
Այո, քարտեզ
փոխել, չգիտեմ, անկախության
քարտեզի շուրջ չկա համաձայնագիր,
անկլավներ կան,
դեմոկրատիա ինստիտուտ եւ այլն,
հազար ու մի բան, բայց ինձ համար միանշանակ է, որ այդ բոլորը իրականում դիվանագիտական ճնշում պահպանելու եւ միջազգային համանքի աչքերում ինչ որ իբր թե լեգիտիմ շահեր ներկայացնելու շղարշի տակ է արվում, իրականում բուն փորացավը եւ բուն խնդիրը, որը Ադրբեջանը փորձում է ամեն գնով լուծել, կուզեք դա միջանցքի հարց համարեք, կուզեք դա կոմունիկացիայի հարց համարեք, դա Նախիջևանը Ադրբեջանի հետ կապող միջանցքի ստեղծման խնդիրն է։ Ու երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ մեր դեմը կանգնած է երկու ցուլ, մենք պետք է կարմիր շորը մեր վրայից հագնենք, ինքը իրականում շատ, ասենց ասեմ, ոչ թե կարմիր, այլ վարդագույն պատկեր է ներկայացնում, որովհետև մեր դեմը կանգնած է երկու գայլ, որոնք ուզում են իրականում ոչ թե որ մենք մեր շորը հանենք, այլ ուզում են մեր ոտքը ուտեն, հոշոտել, որովհետև նրանց պետք է այդ միջանցքը, առանց որևէ ստուգումների, առանց վճարների, ոնց որ մենք Ադրբեջանի ներսում ենք գնում։ Այսինքն դա իրակ պահանջում են, այո, մեր ինքնիշխանության որոշակի սահմանապակում։ Ինչ որ իմաստով այն ժամանակ, երբ որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ստորագրվեց, դա կարելի էր համարել ինչ որ չափով պատճառաբանված գոնե, որովհետև այո, մենք պետք է գնայինք մեր ինքնիշխանության որոշակի սահմանապակման, հա, որտեղ խոսք էր գնում ռուսական սահմանապահ զորքերի վերահսկողության մասին, բայց կար Լաչինի նկատմամբ ռուսների այդ անվիճարկելի այդ բանը
վերահսկողության
եւ Արցախի, այսինքն տրամաբանություն կար, որ այսինքն փոխադարձ ոնց որ երկու պետություն գնում էին իրենց ինքնիշխանության սահմանապակման, այսինքն շարունակում են պնդել եւ Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը, որ Հայաստանը պետք է կատարի այդ պահանջը, եթե խաղաղությունը պետք է ստորագրվի։ Հիմա այս ստեղծված վիճակը իրենց մեղավորությունն է, բայց հիմա ստեղծվել է, նորից տրամաբանություն պետք է լինի, եթե գաղափարը այն է, որ ադրբեջանցիկ ասում են, որ մենք պետք է կարողանանք մեր երկրից մեր երկիր գնալ անխոչնդոտ, ուրեմն սկզբունքը պետք է տարածվի նաև Հայաստանի վրա։ Այսինքն դա նշանակում է, որ առնվազն պետք է կարողանան նույն սկզբունքներով, օրինակ մենք կարողանանք Երևանից գնալ Մեղրի։ Այդ դեպքում ամեն ինչ տրամաբանական է դառնում։ Այսինքն նորից մենք վերականգնում ենք ինչ-որ սիմետրիայի։ Ինչի՞ է իմ կարծիքով շատ վտանգավոր ուղղակի միջանցքը տալ հանուն խաղաղության, որովհետև Ղարաբաղը խաժարելուց հետո Ադրբեջանի մյուս նպատակը եւ ախորժակը այդ միջանցքը հիմա իրանց պետքա ուրիշ նպատակով, իրանց պետքա լեգիտիմիզացիա, այսպես կոչված Մեղրի միջանցքի կորիդորի լեգիտիմիզացիա։ Վաղը, եթե իրանք դա ստանում են ու իբր թե խաղաղությունը հաստատում, իրանք են ստորագրում են, բայց վաղը միշտ ասենք հարմար պահի որևէ մի հատ ինչ որ միջատեպ ալնում, իրանք էլ ասում են դե տեսնում եք, որ հայերին վստահել չի լինի, իրանք այդ անվտանգությունը ճանապարհի չեն բանանում, չգիտեմ, սպանվել են ասենք ինչ որ ադրբեջանցիներ եւ այլն եւ օգտագործելով այդ խախտումը որպես պատերվակ, կարող են նորից պատերազմ սկսել եւ արդեն գրավել Զանգեզուրը։ Իսկ այն տարբերակը, որ օրինակի համար ես առաջացնում եմ, ինչպես մենք պետք է ապահովենք իրենց անվտանգությունը, նույնքան էլ իրենք պետք է ապահովեն մեր անվտանգությունը,
ով պետք է հսկի այդ ճանապարհը կամ ըստ ձեր սցենարի ճանապարհները։
Իսկ ուրիշ ինչ պլան կա։ Այսինքն ես ասում եմ, պետք է վերաբանակցել, ասենք նոյեմբերի 9-ը։
Դենդաղ ռուսներն են գրած։
Ուրեմն պետք է ռուսներն էլ են կողմնել վերահսկել։
Հիմա այդ մասին վարչապետը կրկին քննադատում է հապկեն ըստ էության Ռուսաստանին, եւ իսկապես ինչ է տալիս այդ տաշինքը Երևանին այսօր։
Իշխանել վատ, շատ վատ, բայց ինքը ինչ որ զսպիչ դեր
ճշտնասած արդեն հակառակն ենք տեսնում, ջերմուկային հասել եւ էլի հապկը չի միջամտել։
Ես ինքս եմ ընդունում, որ դա վատ զսպիչ մեխանիզմ։ Կարող ես լրացնել քո անվտանգությունը, բայց դու չպետքի մտնես ճամբարների պատերազմի մեջ եւ կողմբռնես։
Ազգային ժողովում քիչ առաջ մեկնարկել է վարչապետի հանդիպումը իշխող մեծամասնության ներկայացուցիչների հետ, քաղաքացիական պայմանագրի անդամներից Վագն Ալեքսանյանի եւ Սարգիս Խանդանյանի հետ այս հանդիպումից հենց ակնկալիքների մասին զրուցել է Շովեկ Գալստյանը։
Սենյան, վերջին օրերին հատկապես շատ քննարկվում է այդ ռուսական ներկայության հարցը սահմանապահների զարգացում նրանց ներկայությունը եւ այլն։ Հնարավոր է սա առանցքային քննարկող հարցերի թվում, այսինքն նրանց
ես այդ հարցը, եթե նման հարցերը քննարկվում են երկրի ղեկավարի ազգային ժողովի նախագահի մակարդակով նման հայտարարություններ են հնչում, բնականաբար այդ հարցերը կարևոր են, բայց առանցքային անվանել ես կարծում եմ այդքան ճիշտ չի։
Որոշում դրա հետ
կապված հավելյալ արդեն պատկան մարմինները կարծում կտեղեկացնեն կներեք։
Ինչ օրակարգ։
Որ այդ հերթական քննարկումն ամեն։
Պարոն Խանդանյան, երեք ազգային ժողովի նախագահ հայտարարեց, որ Հայաստանը պետք է մտածի Եվրամիության անդամակցության թեկնածու դառնալու մասին։ Սա արդյոք նշանակում է, որ կան նաև Եվրամիության հետ այսպիսի քննարկումներ։
Մենք Եվրամիության հետ մեծ օրակարգ ունենք, խորացող օրակարգ ունենք, եւ մի շարք տարաբնույթ հարցեր կարող են քննարկվել, որևէ հարց չեմ կարող բացառել հիմա։
Այդ թվում անդամությամբ
արդեն պատասխանեցել ես քանի։
Իսկ այսօրվա օրակարգում այս հարցը հնարավոր է վարչապետը նաեւ այս թեմայով
քննարկելու ենք, ինչպես մեր բոլոր հերթական հանդիպումներին առանցքային ակտուալ հարցերը։
Այսօր ինչն է
օրակարգը։ Օրակարգում մեր հանդիպումն է եւ տարբեր հարցեր կարող են քննարկվել, շատ կոնկրետ չեմ կարող ասել, թե հատկապես ինչ է քննարկվել։
Մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձություններից ուղիղ 16 տարի է անցել, 2018-ին թվում էր, թե վերջապես եկել է 10 մարդու կյանք խլած այս իրադարձությունների իրական մեղավորների բացահայտման և պատժի ժամանակը։ Նախաքննությունը, ապա դրան հետևած դատավարությունը, սակայն ավարտվեց հին տրամագծորեն հակառակ արդյունքով, 2021-ի գարնանը Ռոբերտ Քոչարյանն ու գործով անցնող մյուս ամբաստանյալներն արդարացվեցին։ Բնական է, որ մարտի 1-ի գործի բացահայտման նողված այս քայլերի նման անփառունակ Աղջյանը ծանր հարված էր նախ և առաջ զոհերի հարազատների համար, նա Հեռա Բուլղադարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Մենք սպասել ենք իշխանապողության, մենք հեղափոխությունը ընդունել ենք երջանկությամբ, որ պետք է մարտի 1 բացահայտվի։
Մարտի 1-ի զոհերի ծնողների մոտ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո արտնացած հույսը վերափոխվել է զայրույթի, ինչու չիրականացավ 2008 թվականի արյունալի դեպքերը բացահայտելու վարչապետ Փաշինյանի խոստումը։
Այո, ես պահանջում եմ, որ ով որ է դրամանը արձակել, ով որ ապօրինի որոշում է կայացրել ժողովրդի անմեղ կանգնածին բորդում կերակելու համար, նա ենթարկվի պատժի։
16 տարի առաջ մայրաքաղաքի կենտրոնում Չերմուխա 7-ից զոհված Տիգրան Խաչատրյանի ընտանիքը, որ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունից որևէ ակնկալիք չուներ եւ հեռացել է Բելգիա, հուսադրվել էր Փաշինյանի խոստումներից։ Կարծում էին, մոտ է օրը, երբ ճաղերի հետևում կտեսնեն բոլորին, ովքեր որոշեցին կրակ բացել 2008-ի նախագահական ընտրությունները վիճարկող ցուցարարների վրա, կյանքի զրկեցին 10 մարդու։
16 տարի մարտի 1-ից հետո անհույս վիճակում եմ, չեմ ընդունում այս կառավարությանը զուտ մարտի 1-ի խոստումները։ Շատ պատճառներ կան, բայց ես իմ պահով եմ ասում, իմ մասով եմ ասում, մարտի 1-ի գործը կասեցնելու, մարտի 1-ի էջը փակելու համար։
Նիկոլ Փաշինյանի խոստումը դեռ հնչում է Ալա Հովանիսյանի ականջներում։
Ըստ էության, մենք կարող ենք ասել, որ մարտի 1-ի գործը ըստ էության ամբողջ ծավալով բացահայտված է։
Վարչապետի բնորոշմամբ բացահայտված գործով սակայն չկա գետ 1-ը, որը պատիժ է կրում իր արարքի համար։ Կա ընդհանրապես 4 մեղադրյալ, 4-ն էլ հետախուզվում են։ Միայն 1-ի քնիչի գործ է դատարանում, որը մեղադրվում է ապացույցները կեղծելու համար։
Ժամանակը հոսում է եւ հոսել է նաեւ նախկինում։ Վաղեմության ժամկետները լրացել են, այստեղ բախվելու խնդիր չկա։ Ժամանակը գնացել է, անցել է։
Դեպի ուր է գնում քնությունը, փակուղի թե ի վերջո բացահայտում։ Գործը հսկող դատախազ Հայկ Հովանիսյանը փակման մասին չի խոսում։
Տեսեք, գործը կարող է ավարտվել մեղադրական եզրակացությամբ, բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցներ կիրառելով կամ հարույթը կարճելով։ Այս պայմաններով ձեզ ուզող դրվագներով այդ որոշումներից որևէ մեկը կայացնելու հիմքեր չունենք։ հետևաբար քննությունը շարունակելու ենք այնքան, մինչև դրական արդյունքներ ունենանք։
Տվյալխազն ասում է, խնդիրների են բախվում, վաղեմության ժամկետներն են անցնում, արգրավված են, քերը խոտանված են, ապացույցներ հավաքելու բարդություն կա, վկաները չեն հիշում դեպքի մանրամասները։ Չնայած այս ամենին, Հայկ Հովանիսյանը պնդում է, թե ակտիվ քննություն է ընթանում։
Տարվում են տարբեր ստորաբաժանումներին հատկացված ամրակցված զենքերի արգրավումներ, ներկայացվում են փորձագետին։ Այն զենքերն են, որոնք հիմա խմբականակներով արգրավում ենք ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումներից և ներկայացնում փորձակնության, քանի որ ինչպես դիակների մարմիններից, մարտի 1-ի զոհերի, այնպես էլ դեպքի վայրից հայտնաբերվել են գնդակներ, պարկուչներ, որոնք հույս ունենք, որ կարողանանք այս եղանակով նույնականացնել։
Ընդհանրապես ամիսներ առաջ նույն դատախազությունն արդարացրեց 10 զոհերից Զաքար Հովանիսյանի սպանության համար մեղադրվող նախկին բարձրաստիճան ոստիկան Գեղան Պետրոսյանին։ Նա միակն էր, որ անցնում էր սպանությունների գործով, բայց քննության ընթացքում անմեղ ճանաչվեց, դատախազությունը եզրակացրել էր, բավարար ապացույցներ չկան։ 2018 թվականին մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգի տապալման համար մեղադրանք առաջադրվեց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, տարիների քննությունից հետո նա եւս արդարացվեց, երբ սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական ճանաչեց նրան վերագրվող հոդվածը։ Դատախազության բողոքարկումից հետո, սակայն, Վճռաբեկը դիմել է սահմանադրական դատարան, որպեսզի Քոչարյանի մեղադրանքը վերավորակելու հնարավորությունը ստուգեն։
Պարբերաբար եւ ժամանակակից ժամանակ հայտնել ենք, որ այստեղ ցենս պրոբլեմ կա, անհրաժեշտ է, օրինակ, քրեական քաղաքականության շրջանակներում այսինչ կարգավորումները օրենսդրական մակարդակում փոփոխել, որովհետեւ դրանք չեն նպաստում սահմանադրությամբ սահմանված կարևորագույն իրավունքների լիարժեք պաշտպանությանը։
Զոհերի հարազատների փաստաբան Տիգրան Եգորյանն իր հերթին դեռ դեկտեմբերին է դատախազությանը ներկայացրել իր դիրքորոշումը։
Սա մի իրադարձություն է, բազմաթիվ իրադարձություններով դրա մեջ ամփոփված, որն ուղված է եղել պետական սահմանադրական կարգի տապալմանը, եւ այդ նպատակին հասնելու շրջանակներում գործադրվել են տարաբնույթ գործիքները։
Եգորյանը պնդում է, Մարտյան Արյունալի իրադարձությունների բոլոր մեղավորները հասարակ ոստիկանից միջև բարձրագույն իշխանության ներկայացուցիչ պետք է մեղադրվեն հենց սահմանադրական կարգը տապալելու իշխանության յուրացման ու դրան օժանդակելու համար, իսկ դա ըստ նրա հնարավոր կլինի, եթե նման կամք լինի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արևմտյան ամենաազդեցիկ իրավապաշտպան կառույցներից մեկը Freedom House-ը հրապարակել է աշխարհում մարդու իրավունքների վիճակին վերաբերող ամենամիազեկույցը, որում արձանագրվել է Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության իրավունքները 2023-ին ոտնահարվել են, իսկ այստեղ տասնյակ տարիներով գործած դեֆակտո իշխանության մարմինները լուծարվել։ Զեկույցի Արցախին և Հայաստանին վերաբերող հատվածներն առանձնացրել է Հեղինե Բունյանյանը։
Freedom House-ի զեկույցում 2023-ին առաջին անգամ Լեռնային Ղարաբաղը մասամբ ազատ տարածքից դարձել է անազատ ադրբեջանական ռեժիմի կողմից շրջափակման և հարձակումից հետո, որը ստիպեց 120 000 հայ բնակչությանը հեռանալ։ Փաստելով, որ օտարերկրյա դիտորդները կատարվածը որակել են որպես էթնիկ զտում, հեղինակավոր կազմակերպությունն արձանագրում է, ադրբեջանական հարձակման հետևանքով Ղարաբաղում ապրող հայերը 2023-ին աշխարհում ամենամեծ անկումն են ունեցել ազատությունների և իրավունքների պաշտպանության առումով։ Հայաստանը ժողովրդավարությունների և ազատությունների առումով տեղաշարժ չի գրանցել նախորդ տարվանման ստանալով 100 հնարավորից 54 միավոր։ Քաղաքական իրավունքների և ընտրությունների բաժնում նշված է, որ անցած տարվա սեպտեմբերին Երևանու ավականու ընտրություններում առաջադրվել է 14 քաղաքական ուժ, մյուս կողմից քվեարկությանը մասնակցել է ընտրելու իրավունք ունեցողների ընդամենը 28.4%-ը։ տեղական դիտորդներն են արձանագրել են քվեարկության գաղտնիության, ընտրողներին ուղղորդելու, դիտորդների կամ լրագրողների իրավունքների խախտումներ։ Ընդհանուր առմամբ փաստում է Freedom House-ը 2018-ի թավշյա փոխությունից հետո Հայաստանում քաղաքական լանդշաֆտը փոխվել է, ընտրությունները զգալիորեն մրցակցային են դարձել։ Միաժամանակ զեկույցը նշում է, որ անցած տարեվերջին իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը փոխեց Ալավերդու քաղաքապետին անվստահություն հայտնելու միջոցով, որն ըստ ընդդիմության անօրինական էր։ Քաղաքացիական հասարակության խմբերի կոալիցիան ևս դատապարտել է այդ քայլը, ահազանգելով, թե մինչ այդ քաղաքապետի նկատմամբ կիրառվել է ճնշում և ահաբեկում, նշված է Freedom House-ի զեկույցում։ Արդյոք կառավարության ղեկավարն ու պատգամավորներն են որոշում երկրի քաղաքականությունը, անդրադառնալով այս հարցին, զեկույցը փաստում է, թե վարչապետ Փաշինյանը խոստացել էր նվազեցնել բիզնեսի ազդեցությունը քաղաքականության վրա, սակայն նրա կուսակցության ցուցակով խորհրդարան մտան երկու հզոր գործարար, որոշ ընդդիմադիր օրենսդիրներ նույնպես սերտ կապեր են պահպանում ազդեցիկ գործարարների հետ։ Խոսելով աշխարհ քաղաքական բևեռների մասին, Freedom House-ը նշում է, Մոսկվան կարծես ուժեղացրել է իր ազդեցությունը Հայաստանի կառավարության վրա 2020-ի նոյեմբերի հրադադարի միջնորդելուց և Ղարաբաղում խաղապահ ուժեր տեղակայելուց հետո։ Ենթակառուցվածքների մեծ մասը, այդ թվում երկաթուղին ու էներգակիրները, նույնպես կախված են Ռուսաստանից, և ռուս սահմանապահները 2023-ի դրությամբ շարունակում են մնալ Հայաստանի սահմանին։ Միաժամանակ, ըստ Freedom House-ի, Ղարաբաղի վրա ադրբեջանական հարձակումից հետո որոշակի տեղաշարժ կա։ Հայաստանի իշխանությունները դիվերսիֆիկացնում են գործընկերությունը անվտանգության ոլորտում։ Ներքաղաքական զարգացումներին անդրադառնալով զեկույցը փաստում է, 2018-ի հեղափոխությունից հետո կառավարությունը փորձեց հետաքննել անցյալի սխալները և ամրապնդել հակակոռուպցիոն մեխանիզմները, սակայն այդ միջոցառումները զգալի դանդաղել են 44-րդ պատերազմից հետո անվտանգության մարտահրավերների պատճառով։ Դանդաղում են բարեփոխումները նաև դատական համակարգում։ 2019-ին հրապարակվել է ոլորտի բարեփոխման ռազմավարությունը, 2020 թվականի կեսերի դրությամբ, սակայն ծրագրված գործողությունների և ենթաբաժինների միայն 32%-ն է իրականացվել ժամանակին, 56%-ը չի իրականացվել։ Թափանցիկ կառավարման ոլորտում մարկախնդիրները նույնպես ամբողջությամբ չեն վերացել։ Անցած տարվա 9 ամսում Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն արձանագրել է 106 դեպք, երբ խախտվել են լրագրողների տեղեկատվություն ստանալու և տարածելու իրավունքները։ Դրա վառ օրինակներից մեկը Երևանի քաղաքապետի երթմնակալությունն էր, որին լրագրողների մուտքն արգելված էր։ Նշվում է, որ 2021-ին և 2022-ին հրապարակվել են զեկույցներ, որոնց համաձայն Հայաստանում լրագրողները, այլախոհները և իրավապաշտպանները թիրախավորվել են մակեդոնական ընկերության կողմից ստեղծված Predator լրտեսող ծրագրի միջոցով, և որ այդ գործընթացում ներգրաված է եղել նաև Հայաստանի կառավարությունը։ Որպես դրական զարգացում նշվում է, վարչապետ Փաշինյանը 2 տարվա ընդմիջումից հետո 2023-ին վերականգնել է ուղիղ կապը լրատվամիջոցների հետ, անցկացնելով 4 մամուլի ասուլիս, ինչպես նաև 1 հարցուպատասխան քաղաքացիների հետ։
Այս շաբաթ ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցումը հաստատեց բանկային գաղտնիքի մասին օրենքի փոփոխությունները, որից հետո մասնագետներից ոմանց կարծիքով այս փաստաթուղթը կարելի է վերանվանել բանկային գաղտնիքի վերացման մասին օրենքի, այն բանից հետո, երբ նախագահ կստորագրի այս օրենքը իշխող ուժի կողմից ժողովրդավարության տարածաշրջանային առաջատար հերճակված Հայաստանում հարկային մարմինները իրավունք ձեռք կբերեն հնգորյա ժամկետում ցանկացած քաղաքացուց պահանջել և ստանալ բանկային բոլոր տվյալները հաշվի համարում արձանագրված բոլոր շարժերով հանդերձ։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Եթե ունեք բանկային հաշիվ, իմացեք, պետությունը վերահսկելու է այն։ Իմանալու են, թե ինչքան գումար ունեիք հաշվին տարվա սկզբին ու ավարտին և որքան գումար է նստել ու ելքագրվել մեկ տարվա ընթացքում։ Հարկայինը կարող է նաև ավելի մանրամասն տվյալներ պահանջել։ Եթե այդպիսի հարցում ստանաք, առավելագույնը մեկ շաբաթվա ընթացքում բանկային քաղվածքը պետք է փոխանցեք։ Եթե չանեք, հարկայինը դատարան կդիմի։ Այս կարգավորումները շուտով օրենքի ուժ կստանան։ Մնում է հանրապետության նախագահը ստորագրի։ Առանձնապես առանց աղմուկի ու քննադատության ազգային ժողովն այդ շաբաթ 64 կողմ 31 դեմ ձայնով ամբողջությամբ ընդունեց մի նախագիծ, որով Հայաստանի բոլոր քաղաքացիների բանկային տվյալները հասանելի է դառնում հարկայինին։ ՊԵԿ նախագահ Ռուստամ Բադասյանը պարզաբանեց.
Հարկային վարչարությունը արդյունավետ իրականացնելու համար հնարինս լայն տեղեկությունների շրջանակ է անհրաժեշտ մեկտեղել և ինտեգրել ռիսկերի կառավարման համակարգին, որպիսի վարչարությունը լինի թիրախային և առավել արդյունավետ։ Այս նախագծով կարգավորվում է հարկային մարմնին բանկային գաղտնիք կազմող որոշակի տեղեկություններ հասանելի դարձնելու հարցը։
Պետական եկամուտների կոմիտեն կենտրոնական բանկի միջոցով առևտրային բանկերից բոլոր հաշիվների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկություն կստանա։ Տվյալների առաջին փաթեթը հարկայինին կփոխանցվի արդեն այս տարի, մինչև հոկտեմբերի 1-ը։ Կարգավորումները փուլային եղանակով կգիրարվեն։ Եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման համակարգի ներդրմանը զուգահեռ։ Նախ կստուգվեն պետական ու համայնքային ծառայողների ձեռներեցների հաշիվները, հետո կանցնեն աշխատողներին։ 2025-ից կուսումնասիրվեն ռեզիդենտ բոլոր քաղաքացիների հաշիվները։
Ամեն տարվա կտրվածքով հաջորդ տարի այդ ամփոփ տեղեկությունները ստացվելու են և ինտեգրվելու են մեր տեղեկատվական մյուս բազաներին։
Հարկայինը մինչ այս փոփոխությունը բանկային գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ կարող էր պահանջել իրավաբանական անձանցից, այն էլ միայն վերջիններիս համաձայնության կամ դատարանի որոշումից հետո։ Այս կարգավորումներով արդեն բոլորից կարող են պահանջել։
Բանկային գաղտնիքը ըստ էության մեր երկրում այլևս պաշտպանված չի լինելու, որտեղ այն դառնալու է ձևական բնույթ կրող։
Ինչ հիմքով է հարկայինը նման պահանջ ներկայացնելու, քաղաքացին իրավունք չի ունենալու չհամաձայնելու ու վիճարկել այն։ Ընդունված նախագծում ոչ մի պարզաբանում չկա, միայն գրված է, հարցումները կատարվելու են հարկային հսկողության շրջանակ։ շրջանակներում։ Ըստ էության սա համատարած հսկողություն է նշանակում, շեշտում է փաստաբան Արսեն Սարդարյանը։
Այն անձը, ում այդ պահանջը ներկայացվում է, պարտավոր է անմիջապես տրամադրել քաղվածքը և համաձայնություն գրել, որ բանկից այդ քաղվածքի ճշտությունը ստուգելու։ Քաղվածքը դա նշանակում է բոլոր այն անձանց, ում հետ առևտրային գործունեությունը իրականացվել, անձնական փոխհարաբերությունների ձեռնելով փոխհարություններ իրականացվել եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն անձի ամբողջ ֆինանսական շարժը հայտնվում է հարկային տեսուչի, հարկային մարմնի արջև։
Ֆինանսական մուտքերին ու ելքերին հասանելիություն պետական մարմիններն ունեն տարբեր երկրներում։ Հարցն այն է, թե մեծ եղբոր խոշորացույցը մինչև ուր կարող է հասնել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվանից Հայաստանի առողջապահական համակարգում ուժի մեջ մտավ հերթական նորամուծությունը, որի համաձայն դեղատներում վաճառվող ավելի քան 3000 դեղերի ավելի քան 10% այսուհետ պետք է վաճառվի բացառապես էլեկտրոնային դեղատոմսերով, բայց ինչպես հաճախ է պատահում Հայաստանում, հատկապես վերջին տարիներին, բարի ցանկություններն ու իրական կյանքը սուր հակասության մեջ մտան։ Անուշ Մկրտչյանն է ներկայացնում խնդիրը։
Երևանի սկսել է աժիոտաժը, եւ ինչպես տեսնում եք, մեր բոլոր հակաբիոտիկները եւ հակասնկայինները օրգանները դեռիվ մաքրել են.
Այսօրվանից Հայաստանում 470 դեղ պետք է վաճառվի էլեկտրոնային դեղատոմսով։ Որոշումն ընդունվեց 3 կառավարության նիստում։ Արդեն երեկոյան մարդիկ աշխատակիցների հավաստմամբ սրբում էին դեղատները։
Երբ որ այդ որոշումը արդեն հաճախորդների իմացել այդ որոշման մասին, իրենք եկան եւ սկսեցին ակտիվորեն գրել այն պրեպարատները, ովքեր շատ երկար ժամանակ առնում էին։
Այս մասը, որ դեղատունը երկար աշխատել է 3 այդ պատճառով։
Այո, որպեսզի իրենք կարողանան այդ ամեն ինչը օգտագործեն։
Առողջապահության փոխնախարար Արտակ Ջումայանը 3 թվարկում էր. Էլեկտրոնային դեղատոմսերով վաճառվելու են հակաբիոտիկային, հակասնկային, հակամիկրոբակտերային, հակավիրուսային դեղերը, իմունային շիճուկները, իմունոգլոբուլինները, պատվաստանյութերը եւ միզապրաստոլ պարունակող դեղերը։
Ինչը կբերի ինքնաբուժության նվազման, որակյալ արդյունավետ եւ նպատակային բժշկական օգնության տրամադրման։
Եթե 20 տարի նույն դեղը խմում եմ, ինչ իմաստ ունի, ես այդքան ճանապարհ անցնեմ դեղը գնելու համար։
Կենտրոնից հեռու գտնվող այս դեղատանը այսօր հերթեր էին։ Կառավարության որոշումից վրթովված հաճախորդները տուփերով գնում էին իրենց համար կենսական նշանակության դեղերը, ընդ որում առանց էլեկտրոնային դեղատոմսի։
Այո, լսել եմ, որ պետք է լինի այսօրվանից ինչ-որ ինք ռեցեպտով, դեղատոմսով, այո, հենց այն դեղը, Էուտերոքսը, իսկ դա հնարավոր չէ ամեն անգամ վազենք բժշկի, հնարավորություն չունենք շատ առնելու։
Ոբ հաստորեն դուք առանց այդ էլեկտրոնային դեղատոմսի դեռ կարող
եք։ Այո, դեռ կարողացա գնել ու ինչի համար զապասով գնել, դա չգիտենք։
Հիվանդություն ունեմ աուտոիմունային, ինձ անդադ հորմոնալ դեղեր են պետք։ Ես ամեն օր խմում եմ եւ տարիներ շարունակ։ Բժշկի մոտ գնալը խնդիրա, որովհետև անդադ պիտի գրվես, ժամ պիտի լինի, բացի դրանից էլ չեմ ասում, որ անվճար հնարավոր չի, որովհետև մեր պոլիկլինիկայում ռևմատոլոգ չկա։ Ուրեմն ես ամեն ամիս պիտի գնամ վճարովի հիվանդանոց կամ ինչ-որ մի մասնավոր կլինիկա, որտեղ դեղատոմս կգրեմ, որպեսզի ես կարողանամ այսը։ Ես փաստացի մի քանի հատ առել եմ, գնել եմ մի քանի տուփ, որովհետև մտածելով, որ վաղը մյուս օրը ես կանգնելու եմ փաստի առաջ, մնամ առանց դեղի։
Ես ինքս երկրորդ կարգի հաշմանդամ եմ, ունեմ տրոմբոեմբոլիա, որ մահից եմ փրկվել, շաքարով հիվանդ։ Ես ինչքան պետք է գնամ, կանգնեմ այդ հերթերի մեջ, որ դեղատոմս գրվի։ Երբ որ դեմը լինում է շաբաթ կիրակի, ես մռմռալով ինչքան մնամ, որ գնամ նոր երկու շաբթի օրը այդ հերթի մեջ, որ չգիտեմ պալիկլինիկաներում ինչ կկատարվի, դուք արդեն պատկերացրեք ինչ կկատարվի։
Թեև արդեն այսօրվանից դեղատոմսի դուրս գրումը պետք է կատարվեր Արմեթ համակարգով, բայց այս դեղատանը որևէ մեկը դեռ էլեկտրոնային դեղատոմս չեր ներկայացրել։
Մենք ունենք լիքը հաճախորդ, որ նշել են, որ առավոտվանից գնացել են պոլիկլինիկա եւ շատ երկար ժամանակ իրանք անգնել են հերթի մեջ, եւ բժիշկները իրենց պատասխանել են, որ իրենք չգիտեն, թե ինչպես են աշխատելու։
Վագաֆարմ դեղատնային ցանցի պատասխանատու Աիդա Ասլանյանը ասաց. հստակ հրահանգ չեն ստացել, ուստի առայժմ դեղերը վաճառվում են թղթե դեղատոմսով։
Պաշտոնապես ոչ մի հրապարակում չի եղել, եւ դեռ հին օրենքը ուժի մեջ է, հին կարգը ուժի մեջ է։ Մենք աշխատում ենք ոնց աշխատել ենք։
Այսինքն
նաև առանց էլեկտրոնային դեղատոմսի դուք վաճառում եք։
Դեղատոմսով վաճառում ենք դեղատոմսով, բայց ոչ էլեկտրոնային։
Կառավարության Երևանի ստում փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանը հապճեպ համարեց որոշման ընդունումը, տարակուսելով արդյոք մարզային դեղատները պատրաստ են այս համակարգին։ 6 ամիս քննարկումներ են եղել, հակադարձեց առողջապահության ոլորտի պատասխանատուն, վարչապետն էլ եզրահանգեց։
Այսինքն վստահենք, որ համակարգը պատրաստ է, կամ եթե որևէ դեղատուն պատրաստ չի, ուրեմն ինքը այդքան է դեղատուն, ճիշտ հասկացանք։
Այսինքն ինքը արդեն իսկ լիցենզիոն պայմանը խախտել է, եթե չունի արմետ համակարգ։
Երբ որ գալիս է էլեկտրոնային դեղատոմս, այսինքն հաճախորդի իր անձնագրով կամ սոցքարտով մոտենում է, մտնում ենք այս դեղատուն հատվածը, այստեղ հավաքում ենք հեսա պատուհանեպաց, այստեղ հավաքում ենք նրա տվյալները ու արդեն բացում է, թե բժիշկը իրան ինչ դեղատոմս է դուրս գրել։
Մեր այցելած մեկ այլ դեղատանն էլ օրվա ընթացքում ընդամենը 1 հոգիեր էլեկտրոնային դեղատոմս ներկայացրել։ Աշխատողները նեղ սրտած ասում էին. «Խնդիրներ կառաջանան հատկապես գիշերային ժամերին, երբ մարդիկ հրատապ դեղի պահանջ ունենան»։ Ազատության այդ զրույցներում պոլիկլինիկայի բժիշկներն էլ իրենց հերթին դժգոհում էին, որ տարեց մարդիկ հաճախ չեն կարողանում անձամբ ներկայանալ պոլիկլինիկա, կան չեն ձևակերպում, իսկ այս դեպքերում իրենք չգիտեն, ինչպես են էլեկտրոնային դեղատոմս նշանակելու։ Ու չնայած այս խնդիրներին, կառավարությունը վստահեցնում է, որ արդեն հաջորդ տարվանից գրանցված դեղերի 75%-ի վաճառքը լինելու է բացառապես էլեկտրոնային դեղատոմսով։ Անուշ Մկրճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրերս փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանը հանրային հեռուստատեսության եթերում ներկայացրեց այն ծրագիրը, որ մշակել են կառավարությունում Արցախից բռնի տեղահանված հայերին բնակարաններով ապահովելու համար։ Խաչատրյանի խոսքով յուրաքանչյուր Ղարաբաղցի 3 միլիոնական դրամ կստանա, որը սակայն չափ հասպաստականները ստիպված են լինելու վերադարձնել 10 տարվա ընթացքում։ 2023 թվականի աշնանը իրականացված էթնիկ զտման հետևանքով Հայաստանում հայտնված արցախցիներին, սակայն այս որոշումը չի գոհացնում մի շարք պատճառներով, նախ առաջ դրամադրված գումարի և անշարժ գույքի շուկայում առկա գների անհամապատասխանության պատճառով, գներ, որոնք ըստ մասնագետների շուտով կրկին կաճեն։ Սուսան Բադալյանն է մանրամասնում թեման։
Այդ 3 միլիոնը ով ինչ անես, նայ մենք հիմա 2 հոգի ենք, իմտի ես եմ կինս, 6 միլիոն փողա տալիս ինձ, այդ 6 միլիոնը ես ինչ անեմ։
Մի քանի օր է տեղահանված արցախցիները ծանր թվաբանության մեջ են, կառավարությունը հրապարակել է նրանց բնակարանով ապահովելու ծրագրի սկզբունքները, մեկ անձի հաշվով 3 միլիոն դրամ։
Կլինեն որոշակի ցանկ բնակավայրերի, այդ թվում գյուղական և կլինեն նաև քաղաքային բնակավայրեր, որտեղ հնարավոր կլինի ավել աջակցություն ստանալ պետությունից և այդ աջակցությունը ուղղել տարբեր նպատակներով։
Եկող շաբաթ կառավարությունը կհրապարակի այն համայնքների ցանկը, որտեղ հաստատվելու դեպքում արցախցիները 3 միլիոնից բացի այլ աջակցություն էլ կստանան։ Ենթադրվում է, դրանք մայրաքաղաքից հեռու բնակավայրեր են, որոնց զարգացմամբ կառավարությունը շահագրգիր է։ Ըստ սոցապոխնախարարի, տեղահանվածներին 3 լուծում են առաջարկում. այդ գումարով տուն կառուցել, տուն կամ բնակարան ձեռք բերել, իսկ ովքեր չեն կարող ոչ սարքել, ոչ գնել, կապահովեն սոցիալական կացարանով։ Ծրագրի մանրամասները դեռ քննարկվում են, հստակ է այն, որ արցախցիներն այս ծրագրերից օգտվելու համար պիտի Հայաստանի քաղաքացի դառնան։
Մեր հայրենակիցները պետք է ժամանակ շահելու նպատակով սկսեն դիմել քաղաքացիության համար։
Փոխնախարարի տեղեկացմամբ կառուցվող կամ գնվող տունը ընտանիքը կարող է սեփականաշնորել 10 տարի այդտեղ ապրելուց և ֆինանսական որոշակի պարտավորություններ կատարելու դեպքում։ Հստակ է այն, որ գումարի վերադարձից ազատված են անչափահասները։
Ինչպես նաև կենսաթոշակառուներին և սոցիալական այլ խոցելի խմբերի համար կլինեն որոշակի արտոնություններ։
Ծրագրի առաջին փուլում տան գումար կստանան 3 և ավելի երեխաներ ունեցող ընտանիքները։ Աստիճանաբար կհասնեն միայնակ կամ երկուսով բնակվող չափահասներին։ Կառավարության տան առաջարկից կարող են օգտվել բոլոր տեղահանված արցախցիները, եթե իհարկե նախկինում տան սերտիֆիկատ չեն ստացել։
Թե սկսած 2020 թվականի պատերազմից հետո այդ պահին կամ դրանից որոշակի ժամանակ անց և իհարկե 2023 թվականի տեղի ունեցած դեպքերի մասնակիցները նույնպես։
Շիրակի մարզում հաստատված արցախցիներն այսօր մարզպետարան էին հրավիրվել իրենց խնդիրների մասին կիսվելու։ Հիմնական հարցն իհարկե տուն գտնելն է, վարձով ապրելը անտանելի թանկ է, բողոքում են։
Շատ վարձով ենք, տներ եղել է 20-30 000, միանգամից դառել է 152 000, պիտի ոնց հասկանանք։
Ստեփանակերտի Աշոտ Օհանյանը Գյումրիում է հաստատվել 4 հոգով են, 3 անգամ 4։ Տուն կգնի։
Կարանք չեն կարա։ Կարանք ընդամենը մի հատ վրանդն ենք։ Վրան, որպեսզի կոմունալ չտանք, վարձ չտանք։ Այդպես կապիտի նման ապրենք։
Այսպես ասում եմ, մոլորված ենք բոլորս։
Ում էլ հարցնեք, չգիտի ինչ անելու, ոչ աշխատանք կա, ոչ շինբան։
Մեկ այլ խնդիր է գործ գտնելը, ու եթե հաջողվի այդ փողով տուն գնել, գումարը պետությանը վերադարձնելը։
Քչով ասես, վերից թափելու է մեր համար սուտ անելու, գիտե աշխատվի։
Դավիթ Բաղմանյանն ընտանիքով Ազատ Անգյուղում է, ուզում է ու չի գտնում գործ։ Տեղահանվածները դեռ սպասում են, գուցե երբ կառավարությունը հստակեցնի ծրագիրը, փոփոխություն էլ կանի հոգուտ իրենց։ Հիշեցնում են գործադիրի ղեկավարին, մենք ձեր քույրերն ու եղբայրներն ենք։
Եթե բոլորը ցանկանան լավինի, լավ լինելու, թե չեն ցանկացան, չի լինելու։
Սուսան Բադալյան, Սաթենիկ Գազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի, Երևան։
Շաբաթը սկզբին Երևանի քաղաքապետարանում կայացած գործակարգավարական խորհրդակցության ժամանակ ազդարարվեց Երևանի հնագույն թաղամասերից մեկի կոնդի մոտալուտ քանդման մասին։ Քաղաքապետարանում պնդում են, որ շատ շուտով կոնդը գերակաշա է ճանաչվելու և մեկնարկելու է բնակիչներին փոխհատուցումների տրամադրման գործընթացը։ Մինչայդ, սակայն, պարզվում է, կոնդեցիները պետք է բավական մեծ գումարներ վճարեն իրենցից օտարվող տների նոր սեփականության վկայականներ ստանալու համար։ Կոնդի բնակիչները դրա հետ համաձայն չեն և այսօր հավաքվել էին քաղաքապետարանի շենքի մոտ։ Նարինե Ալեչյանն է հետևել բողոքի ակցիային, զրուցել դրա մասնակիցների հետ։
Երևանի քաղաքապետարանի առաջ հավաքված կոնդեցիները Տիգրան Ավինյանից պահանջում են պատմական թաղամասի օտարումից առաջ իրենց սեփականության նոր վկայականներն անվճար տրամադրել։
Եթե չեն կարողանա որտեղից վճար, դե ունենանք, ունենանք, բայց խեղճ կոնդեցին, որ ունենա, այդ բների մեջ չէր ապրի։ Հիմա դղյակներ առած կներ, դղյակներում կապրի։ Ուրեմն չունեն, որ այդ բներում ու կրծների հետ են ապրում։
Քաղաքապետարանը մերժում է այս պահանջը, ասում են հին վկայականներում նշված թվերը չեն համապատասխանում այն քառակուսի մետրերին, որոնք բնակիչները փաստացի տնորինում են։ Այդ տարբերությունն իրենց անունով գրանցելու համար կոնդի բնակիչները պետք է 1 քառակուսի մետր կադաստրային արժեքի 139-ից 214,000 դրամի 2% վճարեն։ Դրա համար առավելագույնը 3 ամիս ժամանակ ունեն։
Դա ֆիքսված գումար 10,000-ը, 15,000-ը, մենք էլի որպես քաղաքացիներ պարտավորում ենք վճարենք, բայց ոչ թե մեր քառակուսու հաշվով բերեք, հաշվեք 2% ու էդի բերա մեր ուսերին։
Կոնդեցիներն ասում են, շուրջ 20 տարի առաջ են ստացել սեփականության վկայականները, դրանից հետո 2020 թվականին կառավարությունը 52 միլիոն դրամ է հատկացրել եւ թաղամասի ներքին ու արտաքին չափագրումները նորից են արվել։ Սպասում էին, որ 2021-ին քաղաքապետարանը դրանք անվճար կհաստատի, ինչպես 2 տասնամյակ առաջ։ Այդ պահանջով 2021-ի սեպտեմբերից սկսած դիմումներ են ուղարկել քաղաքապետարան, բայց ապարդյուն անցած տարվանից սկսել են նամակներ ստանալ։ Վճարեք կադաստրային գումարի 2%-ը, որ ստանաք վկայականը։ Այդ գումարները 100,000-ից մինչև ավելի քան 1 միլիոն դրամի են հասնում։
Ֆիքսված գին լինի, որ վճարենք, 2%-ը շատ է։
2%-ները ոչոք չեն
լինում։ Չեմ ուցելու, այո։
Հիմա եթե ձեզ չընդունեն ձեր խնդիրներին լուծում չտան, ի՞նչ եք անելու։ Այ կոնկրետ դուք ինչի եք պատրաստ։
Պարշի, ես պիտի անեմ։ Տներից դուրս չեն գա, մինչև չլուծվի մեր հարցերը։
Այո, մեզ ասել են անվճարա լինելու, բայց դրա հետ մեկտեղ այնքան ձգեցին, վերեցին դեկտեմբեր հարցրեցին, ծանր բերի տակ են մտ։
Ո՞վ էր ասել անվճար։
Պարոն Ավինյանն էր ասել ընտրացավի ժամանակ։
Այսօր դժգոհ բնակիչները մտան քաղաքապետարան ու արագ դուրս եկան։ Ձեզ ո՞վ էր ասել, որ Ավինյանը ընդունելու, հիմա ինչ ասել։
Ինձ ոստիկանները ասեցին, որ ձեզ ընդունելու են։ Մենք գնացինք, տեսանք, որ իրանց նամակների վարչության պետն է ու ասում է, չէ, մենք բան ենք անելու։ Ավ մեզ ասեք նոր։ Ձեր եք առնում։
Քաղաքապետարանից փոխանցեցին, Ավինյանը շենքում չէ, իսկ պաշտոնական պատասխանն անփոփոխ է։ Կոնդեցիներին չեն ընդառաջի։ Այդ գումարը պետք է վճարեն, այնպես ինչպես բոլոր քաղաքացիները։ Հակառակ դեպքում կոնդի օտարման ժամանակ իրենց հին վկայականներում նշված քառակուսի մետրերի դիմաց փոխհատուցում կստանան, այսինքն ավելի քիչ։ Կոնդեցիներն այս տարբերակին դեմ են, ասում են, իրենք ինչ մեղք ունեն, որ դեռ 2004-ին իրենց վկայականներում փոքր թվեր են արձանագրվել, այդ օրվանից պայքարում ու չեն կարողանում շտկել։
Համաձայն չեմ, որտեղ իմ քառակուսին շատ քիչ է, ես դրանով 3 տղա երեխեք ունեմ, ես չգիտեմ որտեղ վարձով են ապրում հիմա իմ տղան։
դրա համար ասում են սեփական աշնորեք, վճարեք, որ փոխհատուցման ժամանակ շատ գումար ստանան։
Ունեմ, վճարեմ, բայց որ չունեմ, որտեղից վճարեմ։ Մի կերպ բան որ ընտանիք մարդենք աշխատանքի չունենք։
Թռացին,
վեր։ Հիվանդ, երրորդ կարգի հիվանդ տղա ունեմ, որտեղից վճարեմ։
20 տարուց ավելի է մենք պայքարում ենք մեր տների օրինականացման հետ կապված։ Կապ չունի ով է այնտեղ նստած, իրավահաջորդեն, իրանք պարտավոր են նախկինում արած սխալները, թերությունները վերականգնեն։
Քաղաքապետարանի առաջ հավաքված կոնդեցիներին այսօր լսեցին ընդդիմադիր Մայր Հայաստան եւ ազգային առաջընթաց խմբակցությունների ավականու անդամները։
Մենք ոչ մի օրինագծի կողմ չենք քվեարկել։ Շատ դեպքերում անգամից բոյկոտել ենք։ Մենք ընդդիմություն ենք։ Մենք այս պայն քաղաքային իշխանության գործնեության գործադիր մասի պատասխանատուն չենք։ Մենք ավականու որոշումներն ենք միայն քննարկում։ Այլ բան, որ այո, ձեր բարձրացրած հարցերը մենք կարող ենք ավականու նիստի ժամանակ բարձրաձայնել եւ լուծումներ պահանջել, ստիպենք որ պատասխանեն։
Հանրային լսում կազմակերպենք, հրավիրենք բնակիչներին, որովհետեւ եթե արտահերտի մասին է խոսքը, կազմակերպիչը մենք չենք։ Հանրային լսում մենք պատրաստ ենք, որովհետեւ օղակաձևի հետ կապված են կազմակերպել կանաչապատման եւ այլն։ Հաջորդը բնականաբար ուզենք, չուզենք պետք է
ստորագրահավաքարեք, արտահերտ նիստ հրավիրեք։
Քաղաքացիական պայմանագրի հետ Երևանի կառավարումը Կիսող Հանրապետություն խմբակցությունից Անի Խաչատրյանն ասաց.
Պետք է վերանայել, որ նույն այդ 2%-ը վճարվի այն դեպքում, երբ արդեն վաճառքի իրացումը կլինի։ Ես վստահ եմ ու ժամանակը նաև ցույց կտա, որ կոնդի տները չեն վաճառվելու այն առաջ ոնց եղել է, հա, այդ ընթացակարգով, որ կոպեկներով մարդկանց հյուսիսային փողոտան ավիրելով, ծեցելով, ջարդելով հանում էին իրենց տներից։ Համարժեք եւ մի բան էլ ավել ստանալու են։
Այս 2%-ը չի զգալու կոնդեցին վճարելու դեպքում։
Հայաստանի բոլոր իշխանությունների օրոք կոնդ թաղամասի վերակառուցման հարցը միշտ օրակարգում է եղել։ Նախորդ տարեվերջին քաղաքապետարանը հայտարարեց, որ 7 նախագիծ է հաղթել միջազգային բացմրցույթում։ Դեռ պարզ չէ, երբ կամփոփվի մրցույթի երկրորդ փուլն ու ովքեր կլինեն 17-րդ դարից պահպանված թաղամասի կառուցապատողները։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ամարտին էլ տեղափոխվենք Մոսկվա, որտեղ այսօր վերջին հրաժեշտը տվեցին ռուսաստանյան ընդդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնուն։ Երկու շաբաթ առաջ կալանավայրում մահացած Նավալնու ուղարկավորությունն ուղեկցվում էր ոստիկանական ուժեղացված հսկողության եւ իշխանությունների սկո արարողությունը քաղաքական ցույցիչ վերածելու կողմ զգուշացումներով, չնայած դրան ողջ արարողության ընթացքում մերթնչում էին ընդդիմադիր եւ հակապատերազմական վանկարկումներ։
Այսօր կեսօրն անց Մոսկվայի Բորիսովայի գերեզմանատանը հողին անձնեցին Պուտինի կոշտնդիմախոս վերջին 10 տարիներին Ռուսաստանի ամենահայտնի ինդիմադիր հերավոր հյուսիսի գաղութում մահացած Ալեքսեյ Նավալնուդին։ Թեև շատերը կարծում էին, թե ռուսաստանցիները կվախենան մասնակցել նրա հոգեհանգստին ու հուղարկավորությանը, առավոտից եկեղեցու Բաքում և գերեզմանատանը հազարավոր մարդիկ էին հավաքվել։ Ոստիկանների և անգամ հեռվում տեղակայված դիպուկահարների հսկողության ներքո նրանք վանկարկում էին Նավալնու անունը և շեշտում նրա պես և նրա հորդորով ոչնչ չեն վախենում։ Սուքո արարողությունից 5 ժամ առաջ արդեն ոստիկանները սկսել էին հավաքվել եկեղեցու մոտ։ Ըստ հաղորդումների, մոտակա բազմահարկ բնակելի շենքերի տանիքներում դիպուկահարներ էին տեղակայվել։ Նավալնու ընտանիքն ու թիմակիցներն ավելի վաղ գրել էին, թե իշխանությունները խոչընդոտել են անգամ նրա հուղարկավորությանը, հարազատներին օրեր շարունակ չէր հաջողվում սկո սրահ գտնել։ Ի վերջո որոշվեց հոգեհանգիստն անցկացնել եկեղեցում։ Մարինայում, ուր ապրել է Նավալնին տարիներ առաջ, մինչև որ նրան թունավորել էին 2020-ի օգոստոսին։
Ես համարում եմ, որ դա յուրաքանչյուր ռուսաստանցու պարտքն է՝ հրաժեշտ տալ ազատության և հայրենիքի համար իր կյանքը զոհաբերած հայրենասերին։
Настоящий патриот, настоящий сын своего отечества.
Он нельзя не встретить, он видит,
потому что Алексей хотел дать мне свободу.
Алексейն ուզում էր մեզ ազատություն տալ. Алексейն ասել է՝ «Մի վախեցեք, ես էլ չեմ վախենում»։
Я не боюсь. Я даже не знаю, как объяснить, почему я здесь.
Ես չեմ կարող ասել, ինչու եմ հիմա այստեղ։ Ես պարզապես չեմ պատկերացնում, որ կարելի էր չգալ։
Я хочу проводить мученика.
Ես ուզում եմ նահատակին հրաժեշտ տալ, չեմ կարող խոսել։
Мы приехали из другого города, из Приазовска.
Уважаемые граждане, держитесь правой стороны
тротуара. Надо попрощаться с человеком, который
Մենք ուրիշ քաղաքից ենք եկել, Պետրազավոցկից, որպեսզի հրաժեշտ տանք մի մարդու, ով իր կյանքն է մեզ համար զոհաբերել։ Տխուր օր է, բայց տեսնում ենք, թե ինչքան մարդ է եկել։ Ուրեմն մենք չենք
հանձնվելու։
Նավալնու հոգեհանգստին մասնակցում էին նաև ընդդիմադիր գործիչներ Բորիս Նադեժդինը, Եկատերինա Դունցովան և Գենի Ռոյսմանը, ինչպես նաև արևմտյան երկրների դեսպաններ։ Ներկա չէին նրա կինը, երեխաները, եղբայրն ու մտերիմ թիմակիցները, նրանց բոլորի դեմ քրեական գործեր են հարուցված Ռուսաստանում։
Լյոշա, շնորհակալություն 26 տարվա բացարձակ երջանկության համար, այո, նույնիսկ վերջին 3 տարիների երջանկության համար, սիրո համար, ինձ միշտ աջակցելու համար, ինձ ծիծաղեցնելու համար, նույնիսկ բանտից, այն բանի համար, որ դու միշտ մտածում ես իմ մասին։ Ես չգիտեմ ինչպես ապրել առանց քեզ, բայց ես կփորձեմ անել այնպես, որ դու ուրախանաս ու հպարտանաս ինձ համար։ Չգիտեմ, կկարողանամ գլուխ հանել թե ոչ, բայց կփորձեմ։
Այսօր գրել է Յուլիա Նավալնյան, ով քաղաքական գործչի մահվանից հետո հայտարել է նրա գործը շարունակելու մասին։ Նավալնի այրին, թիմակիցները, ինչպես նաև արևմտյան առաջնորդները հայտարել են, որ նրա մահվան համար պատասխանատու է Ռուսաստանի նախագահը Վլադիմիր Պուտինը։ Մինչ օրս Նավալնու մահվանից 2 շաբաթ որևէ մեկնաբանություն չի արել, իսկ նրա մամուլի խոսնակն այսօր ասել է, թե Պուտինը ոչինչ չունի ասելու Նավալնու հարազատներին։ Ավելին, Պեսկովի խոսքով, բոլոր նրանք, ովքեր Նավալնու հուղարկավորության օրը կմասնակցեն չարտոնված հավաքների, պատասխանատվության կենթարկվեն օրենքի ողջ խստությամբ։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։